Fausto Herrita Erretu Garri antzazlana estreinatuko du gaur Korrika Kulturalak, arratseko 8:00etatik aurrera izango da, Donostiako Antzoki Zaharrean ikusgai, eta Herenegundik ari gara gu bertara joateko sarrera bate zozketatzen, eta hala ere antzazlanaren inguruko kontua jakin asmoz, Galder Perez zuzendaria gonbidatu dugu gurera. Arratsaldeon, eta ongi etorri zebra bidera, Galder.
Aupa, arratsaldeon, eskerrik asko.
Pentsatzen dut azken honeko urduritasunek inibiliko zaretela, ezta?
Ba, itzela, ba. Eta zein eman aldi aurretik urduritasuna dago, eta estrenaldia izan ikare gehiago, ez? Eta, bueno, tope gaudea, ezken orduko ez behar batzuei aurre eginez, eta ondo. Urduri gogotxu den alkarrekin emozio asko.
Dena, bai, sentipen gazi gozak beraz. Bueno, kartzelan preso dagoen Faustoren historioa kontatzen du, zuk zuzendu duzun lanak, protagonistak indultua lortuko duelako, Madame Demokraziarekin ezkondu ostean, eta ongizate bidea bezala definitzen den hori hartuko duelako, ezta?
Bai, hori da, azkenean hola bait, bueno, alegoria bada edo fabula bat, gutako edon hori egunero gertatzen zaigunakin, ez da? Nola bai kontatzen duguna da, preso, bizigarela denak, ongizate estatu honetan, eta gure harima saldu diogula, ongizate hori saltzen digun, alegiazko demokrazia bati, ez? Hau dena nola indu, ba, Faustoren mito hartuta, eta de abrua, Mefistofeles bera, demokrazia izango zen, ez da? Eta Fausto protagonista, ba, jendarte honetan bizidan gutako edonor. Eta hoize da, oso labur bilduta, kontatu nahi duguna.
Beraz, buruan dugun kartzelaren irudi fisiko hori edatzeko alegina egiten du obrak, mundua bera, gizartea, kartzelatzat irudikatu nahi duzuelako.
Hoize da, bai, mundua bera, baino, esango nuke berba da, Occidenteko edozein herri edo hiri, ez da? Bada Euskal Herria da, eta bada Europako ba ia leku guztiak, ez? Eta hori litzateke, ez? Kartzela handi bat, ez? Ezkenean deno kondena badaukagu, eguneroko bizitzan libre izango bakinalez bizitzera, ez? Kondenatuta gaude, ez? Baina askatasun hori ba gezurra da, ez? Nolabaiteko ziria hartu digute eta badirudi egunero zor bat ordaintzeko beharretan gaudela, ezta? Eta zor hori forma askotan gertatzen da. Izaleke lanarekin, izaleke zerdakinik bai, hipoteka batekin, menpekoa gara azkenian, ez da? Eta hori kontatzen duguna bai. Eta nolapaik ukere hori onartu egiten dugu, ez?
Bueno, beraz, autokritika dezentea biltzen du antzerki honek. Edo nola ere, hainbat sormen de disziplina batu dituzue, eta holtza gainean aktorez gain idazleak, musikariak, DJak, raperoak, eszena zuzendariak, denetarikoak nolabait uztartzen dira, zergatik alegin hori, Galder?
Ba nolabait hor oso hausnarketa potolua gontzan, kontatu nahi duguna kontatzeko jende pila bildu ginean, ez da? Zira baten, Lander Taola, Mikel Osada eta Hirurok testua sortu genuen, kontatutako guztia bertan plazaratuz, baina Marlouren testu abia puntu harturik testu klasikoa 21. mendera ekarri nahi genuen, ez da? Eta horri plastikotasuna eman eta estetika zehatza, ez da? Estetika bai irudi aldetik eta bai soinu aldetik. Orduan irudi aldetik hortze balantalde polita auki genuen proiektzioak eta lantzeko, eta argizapena, Zigor Gorostiola hortze gidari izan dela, eta gero guzti honek gehitu nahi izan diogu musika, ez da? Musikak nolabait, emozioak eta barneratze laguntzen digulako, ez? Musikaren vibrazioa tripara sartzen da, kasu honetan gainera are gehiago musika elektronikoa izanik, DJ bat bertan eskenatokian gurekin dago, eta guzti hau gutxi balitz, ba, rapero bat, ez da? Rap azkenean, bada gaur eguneko poesia, esan genezake, poesia urbanoa, kaletiarra, eta raparekin egiten dugu, herriaren isla izan zitekena, ez da, herriaren ahotsa izan daitekena, edota teatrora ekarrita, ba, korua izango zen, ez? Greziarrek erabiltzen zuten korua, ba, gure kasuan rapa izango zen.
Bueno, beraz, iraganaren edo mito horren gaurkotutako bertsio bat izango da, antzerki horretan ikusiko dena. Zeuek definitutakoan arabera, antzerki panfletoa, kontzertu eta deskontzertua, komedia, tragedia eta performantza, zerratera daiteke, osagai egin guztien asketatik, Galder?
Ba, zehateatzen da, larogei minut, inguruko, irurogeita mabuz minutu inguru. Inguruko antzeslan basatia, zuzena, eta nolabait ikusle eta entzule diren guztientzako ostikada moduko bat bada, ikusten dutena haien isla badelako, eguneroko bizimoduaren erreflejua edo, eta emozio askotatik pasatzen da, ez? Eta bai uzten gure asmoare hori da, ez? Ba, bueno, ikusleak gustora legotea, ez? Komatxo artean gustorari, ez? Ba, ikuskizunat gozatzen, baina gero aldi berean ere barrenak mugiarazi nahi ditugu, ez da? Eta hori, nik uste hori da, ez? Azkenean lortzen saiatzen garena, ez? Barrenak mugitzia eta nahi duenak, ba, esnatzeko, edo, bueno, ba berdin jarraitzeko, ez da? Hori baita ere kontatzen duguna, ez? Askotan protesta egiten dugula edo matxinatzen garela, baina beti ere nahiago dugu bizigaren kaka honetara bueltatzea, ez? Nola baiteko konfortean jarraitzea, ez? Protesta egin arren.
Bueno, behintzat ikusten duenari egunezin ere sortuko zaio aipatzen dituzun kontu hie guztiak kontuan izan ezkero. Gainera korrika kulturaleko egitaragoaren baitan estreinatuko da obra. Ez dakit horrek nolako esan nahi aduen zuentzat?
Bai, handia gainera, handia. Guretzak aukera izan da, hau ja, Euskaraz plazatu alizateko, Freddy Peiarekin jarri ginen kontaktuan, Freddy oso guztu hartu zuen erronka, testua Euskaraz lantzeko erronka, eta korrikarekin egitea ba sekulako aukera da, ez da? Batetik, ba estrainaldi politza antolatu digutelako gaurko antzokizarrean Donostin, eta gero bestetik ere ba herriz herri biliko garelako, ez da? Eta korrikak ere badauka oso esan nahi garrantzitsua gure herrian, gure kulturan, gure hizkuntzarekin, ez da? Badagoen manifestaldi potoloena dela esango nuke, ez? Bederatzi, hamar egunez Euskal Herri osoan zehar da bilen zera hori da, eta hori gutxi balitz, azken urteetan ere, kultura ere hor barnean sartu da, eza, herri-zerri, gauza ezberdinak eskaintzeko da guretzako, sekulako aukera da lehen esan bezala bai.
Bueno, estreinaldia potente, joango da orduan, bataren eta bestearen eraginaren ondorio. Zebrabidean sarrera bate zozketatu dugu, eta sariduna gaurko arratseko 8:00 emanaldi horretara joango da, antzokizarrera, baina gaurko emanaldira joaterik ez dutenei, kontaiezu, zerekin topo egingo luketen, eta beste emanaldiren batera anima daitezen.
Bai, esan dako guztiarekin topo egingo dute, za? Gaur egun nola bizigaren kontatzen dugu azken finean. Ez daukagu errezetarik, hau aldatzeko, gauzaka askotan ezatzen da ez artea badagoela mundu aldatzeko, baina bueno, aldate horretik konzient izan behar gara, zer dan, ez, inguratzen gaituen hori. Eta guk hortaz hausun hartu nahi dugu, ez, gure mundu hau nolakoa den. Eta gaurko Donostiko emanaldi ostean, datorren astean gaur 8 Burlatan izango gara, eta horren astean etorriko dira Azpeitia, Basauri, Gasteiz, Gernika, eta Bilbo.
Bai, zuzen ari zara, ni txuleta hemen daukat, eta zuzen ari zara.
Vale. Oie, dira, momentuz ditugun emanaldiak.
Bueno, behintzat emanaldi batzuk aurre ikusita ere, jorratu ditugu, gaur arratseko 8:00 aurrera, Donostiako antzokizarrean ikusgai izango den obraren ondik norakoak, besterik gehitu nahi alduzu, Galder?
Ez, gonbite egin, da, eta gu oso posik gaude, sortu dugun komunitate utopiko batekin guk horrela definitzen dugu gure burua, ez, lantaldearen burua, eta nola baiteko aukera izan ziteken ere, guztiak irautzeko modua, ez da, ez dakit, nik gero, gaina, egun hauetan gertatzen nahi diren gauza guztiak, ez da, Europara begira, Greziara begira gaude denak, ez, Sirizaren kontua dela eta, baina ikusten ari gara oso denbora guztian ere, haien arimaren nola saldu dioten berriz deabruari, ez da, kontrakoa bazitu dien ere, azkenean, deabruari arima salduko diote, eta bueno, Greziako adibide bat da, guk antzelanen kontatzen duguna beste bat, eta egunero bizi duguna beste bat, ez da, orduan, bueno, esnatzeko edo behintzat itxu ez bizitzeko, aukera ematen duan antzelanak.
Osongi, azken ideia horrekin, itxu izatetik begiak zabaltzera pasatzeko mezu horrekin agurtuko gara, Galder Perez, Fausto, herritarrere dugarri antzeslanaren zuzendaria, eskerrik asko Zebrabiderako tartetxo hau hartzeagatik, estreinaldia baino ordu batzuke lehenago, ondo joan dadila gaurkoa, eta beste bat arte.
Eskerrik asko, mi esker.
Ondo izan.
Berdin.
Zebrabidea.